ASV finanšu ministrs Stīvens Mnučins un ASV tirdzniecības pārstāvis Roberts Lighthizers šodien sazvanījušies ar Ķīnas vicepremjeru Liu He, lai apspriestu galvenos tirdzniecības jautājumus, par to vēsta Ķīnas ziņu aģentūra Xinhua. Saskaņā ar to puses pārunājuši nākamos soļus tirdzniecības sarunās, taču detalizētāka informācija netika sniegta. Baltānām preses sekretārs Āris Anders vakar apstiprināja, ka vēl pašlaik ir pāragri runāt par iespējamo ASV prezidenta Donalda Trumpa un Ķīnas prezidenta Xi Jinpinga tikšanos, lai parakstītu gala tirdzniecības nolīgumu. Trumpa preses sekretāra piebilda, ja šāda tikšanās būs, tad par to tiks darīts zināms plašākai sabiedrībai. Anders norādīja, ka viņai nav informācijas par to, kā ASV un Ķīnas valstu līderi plānot arī savā starpā sazvanīties. Trumpa administrācijas pārstāve arī uzsvēra, ka prezidents nepiekritīs tādam darījumam, kas nav izdevīgs savienotajām valstīm. Vienlaikus Baltānām preses pārstāve noraidīja pārmetumus, ka ASV pozīcijas tirdzniecības sarunās ar Ķīnu varētu jebkādā veidā ietekmēt Trumpa un Ziemeļkorejas līdera Kima Čenuna tikšanās, kuru beidzās bez vienošanās. Ziņu aģentūra Bloomberg uzdod retorisku jautājumu, vai maz Ķīnas prezidents Xi pietiekami uzticis pašreizējiem savienoto valstu vadītājiem, lai sēstu lidmašīnā un dotos parakstīt šo vienošanos. Bloomberg arī vērš uzmanību uz to, ka Trumps un viņa administrācija jau ilgstoši cenšas pārliecināt Ķīnas līderi, lai abi tiktos Floridā, kur tiktu parakstīti jaunā tirdzniecības vienošanās. Turpretī Ķīnas amatpersonas nobežījušās, ka tās līderim šobrīd apmeklējot ASV, viņš varētu tikt nostādīts neveiklā situācijā, ņemot vērā neprognozējamo Baltā nama saimnieka rīcību. Ķīnas ekonomikas eksperts Esvars Presats no Cornell universitātes ASV apstiprināja šo informāciju, jo bieži tieks ar ķīniešu amatpersonām. Eksperts arī norāda, ka Trumpa tirdzniecības sarunas jaunie nosacījumi ar Ķīnu ir būvēti uz neusticību, tāpēc Trumpa un viņa administrācijas domām balstās faktā, ka Pekina krāpjas un melo, tāpēc, lai iegūtu pēc iespējas labāku vienošanos, Vašingtonai ir jāizrāda lielāka pretestība. Savukārt saskaņā ar ASV tirdzniecības pārstāvi Robertu Lighthizeru, Trumps vienkārši vēlas panākt tādu vienošanās, kur ir izpildāma. Vašingtona vēlas, lai Ķīna samazinātu tirdzniecības deficītu ar ASV, izvērstu aktīvāku cīņu pret amerikāņu tehnoloģiju zagšanu un ierobežotu valsts iejaukšanos preču tirgos. Hardijs Ventnieks, Latvijas Radio.